Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 14 aprilie, emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile ediției. După votul pozitiv din Parlamentul European,
ministrul externe Mihai Răzvan Ungureanu reamintește că România mai are de trecut câteva examene serioase înaintea aderării.
Paradoxul german.
Guvernul Schröder susține extinderea Uniunii Europene, dar încearcă să-și închidă piața serviciilor pentru estici.
A trecut sau nu presa din România testul crizei ostatecilor?
Analizează și comentează profesorul Nicolae Manulescu și Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Într-un interviu publicat în ediția electronică a cotidianului Le Figaro, președintele Traian Băsescu afirmă că justiția română urmărește în prezent, cităm, un anumit număr de rechini mari, iar anchetele în desfășurare scot la lumină legăturile acestora cu mediile politice care îi susțin. La 25 iunie curent, în Bulgaria va fi ales un nou parlament. Data scrutinului parlamentar a fost stabilită de președintele Gheorghe Parvanov în virtutea Constituției, care prevede ca alegerile să fie convocate după un consens între președintele țării și principalele partide politice. În Republica Cehă, trei partide politice au căzut de acord să formeze o nouă coaliție guvernamentală. Decizia a fost anunțată de premierul Stanislav Gross. Am pregătit punctele principale ale unui acord de cooperare între cele trei partide în vederea formării unui guvern democratic pro-european, a declarat premierul Stanislav Gross. Cele trei partide aparținuseră fostei coaliții guvernamentale destrămată luna trecută ca urmare a unui scandal legat de situația financiară a familiei premierului. Cel puțin 15 persoane au fost ucise la Bagdad de explozia a două automobile capcană. Alte cel puțin 20 au fost rănite. Gruparea extremistă Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea pentru cele două explozii într-o declarație publicată în internet. Autenticitatea declarației nu a fost confirmată din surse independente. Aflat în Kirghizistan, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru noi lideri de la Bishkek. Mă bucur să comunic conducerii interimare că Statele Unite le urează succese în vederea stabilirii unei democrații moderne și prospere, a declarat Rumsfeld. La rândul său, președintele kirghiz în exercițiu, Kuramanbek Bakiev, a dat asigurări șefului Pentagonului în sensul că forțele americane vor putea folosi în continuare baza aeriană de la Manas, de lângă Bishkek, pentru operațiunile americane din Afganistan. În raiduri efectuate de poliția germană împreună cu cea bulgară au fost arestate 40 de persoane implicate în trafic ilegal cu ființe umane. În afara celor reținuți în Germania, 3 persoane au fost arestate în Bulgaria. Scopul investigațiilor efectuate de poliția germană și cea bulgară a fost depistarea unei rețele care forța etnice turce din Bulgaria să se prostitueze în Germania, Belgia, Olanda și Franța.
La o zi după ce Parlamentul European a aprobat condiționată admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, a ținut să reamintească, ceea ce făcuseră și mulți europarlamentari, că votul de ieri este încă un test, nu examenul final.
Votul de ieri a fost, doamnelor și domnilor, un examen de nu singurul și nu primul. E bine că l-am promovat, însă apelul meu este următorul. Uitați-vă la ce urmează.
Odată cu semnarea tratatului de aderare, participarea României în cadrul Uniunii Europene va avea o nouă calitate, a ținut să precizeze ministrul de externe. România va deveni un participant în procesul de luare a deciziilor, chiar dacă nu cu drept de vot. În aceste condiții și rolul diplomației se va schimba, a precizat Ungureanu.
De acum înainte, suntem în alte reguli de joc, intrăm într-o altă circumstanță. Este necesară o expertiză complet diferită, bazată mult mai puțin pe raportare și mult mai mult construită pe capacitatea de a fi convingători, capacitatea de a negocia și, nu în ultimul rând, accentuez, capacitatea de a crea alianțe de interes în interiorul Uniunii Europene.
Mai clar spus,
este nevoie să dezvoltăm ceea ce nu am avut până acum și anume flerul.
A primit sau nu România, la fel ca Bulgaria, un cec în albieri? Nici pe departe, a avertizat ministrul de externe român.
România nu și-a încheiat încă pregătirea pentru aderare. În paralel cu statutul de observator, e datoria noastră să urmărim cu mare strictețe respectarea în întregime a angajamentelor asumate la negocieri. Avizul conform și semnarea apropiată a tratatului de aderare sunt, dincolo de latura simbolică, festivă, un moment de mare responsabilitate. Nu reprezintă neapărat un cec în alb și nu cred că avem drept de a ne relaxa în lunile care urmează.
Declara la București ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu după votul pozitiv de ieri a Parlamentului European.
Cum comentează presa occidentală votul de ieri al Parlamentului European, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Întreaga presă occidentală încearcă astăzi să risipească întrucâtva perplexitatea cititorilor în fața celor întâmplate ieri în Parlamentul European. La Londra, The Guardian scrie că pare acum sigur că Bulgaria va intra în Uniune pe 1 ianuarie 2007, demarcă cotidianul stângii britanice. Există un important scepticism în legătură cu șansele României de a îndeplini criteriile la timp, în special în legătură cu corupția și cu situația minorității rom, scrie The Guardian. Presa germană se arată la rândul său deosebit de critică. O generozitate primejdioasă, scrie la München cotidianul Süddeutsche Zeitung. Titlul în acest ziar al stângii liberale germane este Uniunea Europeană primește România, deși ea nu este pregătită. Pe un ton foarte critic, Süddeutsche Zeitung estimează că parlamentarii au pierdut ocazia de a formula îndoielile justificate ale alegătorilor, scrie Süddeutsche Zeitung. Într-un comentariu, Frankfurter Rundschau atrage atenția asupra primejdiosului precedent creat astfel prin indulgența politicienilor. Ceea ce li se oferă astăzi bulgarilor și românilor nu li se va putea refuza turcilor și ucrainenilor, avertizează Frankfurter Rundschau. Și presa germană se oprește îndelung asupra problemelor structurale ale României, inclusiv, cum o amintește Die Welt, faptul că în România peste 40% din locurile de muncă se află în decrepitul sector agricol. Tonul cel mai critic este dat în Franța de cotidianul conservator Le Figaro. Prezentarea rezoluției de ieri a Parlamentului începe în Le Figaro cu constatarea: Parlamentul European a făcut încă o dată dovada totalei sale schizofrenii, votând cu o majoritate strivitoare primirea Bulgariei și României și făcând publice în același timp toate argumentele care pledau în sens contrariu. Tot Le Figaro publică astăzi un interviu cu Traian Băsescu în care, la întrebarea ce le răspundeți acelor deputați care estimează că România nu e pregătită să adere în 2007 la Uniune, președintele României răspunde: ca să fiu politicos, voi spune doar că acei parlamentari nu știu despre ce vorbesc. Lucru probabil menit să-i liniștească pe cititorii francezi în legătură cu candidatura României.
Mulțumesc, Dan Alexe. Presa germană remarcă un paradox al politicii germane și franceze față de Uniunea Europeană. Pe de parte, Berlinul și Parisul au fost și rămân cei mai puternici avocați ai extinderii spre est a dintre României și Bulgariei în Uniunea Europeană, fără amânări în 2007.
Pe de altă parte, ambele guverne au mari greutăți să relanseze economiile naționale și se gândesc în consecință la măsuri cu impact economic limitat, dar electoral garantat. Să îngrădească, de exemplu, accesul mâinii de muncă de lucru din est. În acest moment este vorba despre Polonia și Cehia, care sunt deja membre în Uniunea Europeană, iar de la Berlin relatează William Totok.
Noua statistică privind numărul falimentelor din Germania, dată publicității luna trecută, a creat o stare de neliniște. Potrivit datelor furnizate de Institutul Federal de Statistică din Wiesbaden, peste 40.000 de companii au dat faliment. Analiștii au căutat un răspuns plauzibil la această stare de fapt, care a început să îngrijoreze opinia publică din Germania, confruntată pe de altă parte și cu un număr record de șomeri de peste 5 milioane de oameni. Unul din răspunsurile date la întrebarea cum poate fi redresată economia germană a vizat zona serviciilor. Tocmai în acest domeniu, piața a fost invadată de zeci de mii de muncitori din noile țări răsăritene ale Uniunii Europene, care lucrează în Germania la prețuri de dumping. Adică munca prestată de un muncitor din Polonia sau Cehia este plătită sub nivelul retribuției pe care o primește un lucrător autohton. La aceasta se mai adaugă și concurența unor muncitori din țări ca Portugalia sau Spania. Aceștia își oferă serviciile mai ales în Franța. După ce presa franceză și germană a dezbătut pe larg situația serviciilor și a competiției din țările cu salarii mai mici, liderii politici au ajuns la concluzia că ar trebui găsite modalități de protecție în fața campaniei economice a unor state care aparțin Uniunii Europene. Primele măsuri în acest sens au fost luate acum de guvernul federal, care a hotărât stabilirea unui salariu minim în domeniul construcțiilor. Măsura trebuie aplicată și în cazul străinilor care vin să lucreze în Republica Federală cu forme legale. Astăzi, Parlamentul Federal a extins această măsură și asupra industriei de prelucrare a cărnii, deoarece în ultimii ani, în numeroase abatoare germane au fost angajați lucrători din răsărit, inclusiv din România, care au primit nu numai salarii de mizerie, ci uneori chiar fuseseră încelați de către patroni și intermediarii care au încheiat cu muncitorii în cauză niște contracte fictive. Pentru combaterea muncii la negru și a reducerii numărului de persoane angajate ilegal, guvernul german a anunțat intensificarea controalelor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Să judecăm la rece votul pozitiv de ieri al Parlamentului European, declara ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, reamintind că drumul până la admitere este încă lung și greu, pentru că promisiunile trebuie și respectate. Un aspect la care se referă și analistul Șerban Orescu în minutele următoare. Vă reamintim că opiniile exprimate nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pe marginea condițiilor pe care România trebuie să le îndeplinească spre a fi admisă în Uniunea Europeană, auzim din nou o reflecție veche. România are legi bune, dar din păcate nu sunt aplicate. Așa se spunea și în vechea România antebelică. În prezent, este vorba de un text de lege care pedepsește traficul de influență al înalților demnitari. Potrivit articolului 13 din legea 78 din anul 2000, cei care au o funcție de conducere într-un partid, sindicat sau fundație, etc., nu au voie să folosească autoritatea funcției în scopul obținerii pentru sine de avantaje materiale. Dacă o fac, sunt pasibili de 1 până la 5 ani închisoare. Întemeindu-se pe acest paragraf, în decembrie 2004, 11 organizații neguvernamentale au depus o plângere la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva unor cunoscuți lideri ai PSD, învinuindu-i de presiuni asupra justiției. Între ei figurează și fostul al justiției, doamna Rodica Stănoiu. În ședința delegației permanente PSD din 20 octombrie 2003, doamna Stănoiu ar fi întrebat cu voce tare, citez, când dăm undă verde pentru Băsescu, aluzie desigur la faimosul dosar al flotei. În aceeași plângere a celor 11 ONG-uri era citat și fostul ministru PSD al finanțelor, Florin Georgescu, exprimându-și regretul că nimeni nu mai asculta de el la Curtea de Conturi. Ori Curtea, după cum se știe, judecă pe gestionarii de bani publici, fără a ține seama de sugestiile politicienilor. Plângerile celor 11 ONG-uri se bazează în fapt pe renumitele stenograme privind cele discutate în 2003 și 2004 în ședințele delegației permanente a PSD. Din texte nu rezultă însă dacă a fost vorba de presiuni efective sau de acte pregătitoare. Important mai este că șeful delegației Comisiei Europene la București, domnul Jonathan Schiele, i-a informat pe oficialii de la Bruxelles despre acest scandal. Associated Press și Reuters se ocupă de caz în actualul context al primirii României în Uniunea Europeană, având în vedere și tergiversarea de care Parchetul Național Anticorupție se face vinovat în rezolvarea cazului. Dosarul a ajuns la Parchetul Național Anticorupție la începutul lui ianuarie 2005, dar de atunci nu s-a mai auzit mai nimic, cu toate că erau întrunite elementele infracțiunii de folosire ilegală a funcției. În mod firesc, ministrul justiției, doamna Monica Matovei, a criticat inacțiunea justiției. Mai mulți lideri PSD se consideră însă hărțuiți politic, acuzând ministerul justiției că s-ar insinua în activitatea parchetelor. Cine are dreptate? ONG-urile care critică amestecul politicienilor sau PSD-ul care se plânge de hărțuiala politică? Justiția trebuie să-și spună cuvântul. Asemenea situații s-ar putea însă repeta, de unde interesul cu care o hotărâre a justiției este așteptată de toți, dar mai ales de clasa politică, desigur. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Tot în categoria teme de acasă date de Uniunea Europeană se înscrie și reforma din justiție și combaterea eficientă a corupției. Miercuri, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, s-a discutat raportul de acțiune al PNEA, în prezența președintelui Traian Băsescu. Cu ce rezultate, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a sugerat din nou că ministrul justiției se poate baza pe susținerea sa. Prezența șefului statului la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, care are o relație rece cu Monica Macovei, ministrul justiției, este un motiv în plus pentru analiștii de la București să constate că președintele este preocupat de eradicarea corupției, fenomen care a plasat România în topurile făcute de diverse organizații internaționale printre cele mai corupte state din Europa. Declarațiile făcute de Traian Băsescu vizează mai ales slabele performanțe ale Parchetului Național Anticorupție, PNA. Recentul audit făcut de Freedom House la cererea ministrului justiției a ajuns la concluzia că PNA a fost de la înființarea sa în 2002 supus influențelor politicului, iar Ioana Marie, procurorul general al PNA, ar fi o persoană cu legături politice importante. Acest audit, criticat de reprezentanții Parchetului Național Anticorupție, a fost ieri dezbătut la Consiliul Superior al Magistraturii, unde Ioana Marie spera să aibă succes de cauză. Prezența lui Traian Băsescu a zădărnicit însă planurile PNA și CSM, care ar fi vrut să o incrimineze pe Monica Macovei pentru acest audit, pe care până ieri îl considerau neprofesionist și incorrect. Președintele Băsescu a explicat că PNA ar trebui să abandoneze cazurile mărunte de corupție și să se ocupe doar de corupția la nivel înalt. Pentru prima dată anul trecut, în raportul Comisiei Europene pentru România, apărea această sintagmă de corupție la nivel înalt, iar Bucureștiul a fost criticat pentru extinderea acestui fenomen, care era în legătură cu oamenii politici ai fostului guvern PSD. Traian Băsescu a mai precizat că în interiorul PNA există procurori care îi informează pe inculpați să nu se prezinte la parchet pentru a nu fi arestați. De aceea, șeful statului a sugerat că ar trebui schimbată garda la Parchetul Național Anticorupție, spunând că, cităm, modificările legislative vor ajuta la primenirea magistraților. Pe de altă parte, reprezentanții PNA se plâng că au prea multe cazuri, deși puține din dosarele aflate pe masa acestui parchet țin de marea corupție. În această perioadă se lucrează la nivelul guvernului la un pachet de legi care să schimbe principalele acte legislative care reglementează sistemul judiciar autohton. Este vorba despre legea CSM, legea organizării judiciare și probabil legea de funcționare a PNA. Odată cu adoptarea acestor legi, noua putere îi va putea în sfârșit schimba din funcție pe cei doi procurori care, potrivit informațiilor de presă, au lucrat în favoarea fostului guvern, șeful parchetului general Ilie Boto și șeful PNA Ioana Marie. În plus, se vor putea face noi alegeri pentru constituirea Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât potrivit auditului Freedom House, dar și a contestațiilor depuse de Asociația Magistraților din România, alegerile din decembrie nu dau suficientă legitimitate acestui for, care ar trebui să fie garantul independenței justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre soarta celor trei jurnaliști români răpiți în Irak se știe în continuare foarte puțin. Președintele Traian Băsescu a precizat recent că autoritățile sunt în contact cu răpitorii și că jurnaliștii sunt în viață. Același Băsescu a spus că, potrivit serviciilor de informații, presa română s-a lăsat intoxicată în acest caz, fără să se gândească la consecințe, mai ales pentru jurnaliștii răpiți în Irak. L-am întrebat pe Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cățavencu, dacă e de acord cu aserțiunea președintelui.
Dacă așa spun ofițerii de informații, ar fi bine să-i credem, dacă sigur credem în profesionalismul lor. Părerea mea este că a fost sigur o presă care a fost foarte sensibilă la orice zvon, subiectul fiind cu totul ieșit din comun, criza de informații fiind foarte mare, teren propice pentru a face priză la orice firișor de presupusă informație pe care se brodează repede scenarii. Deci dacă a fost sau nu intoxicare, putem vorbi sigur de o distorsiune impresionantă a informației. Ea a fost foarte spectaculoasă, subiectul în sine este foarte vizibil și important, dar uite și ce s-a întâmplat și cu moartea papei. Presa stătea în bloc start și au fost câteva starturi false, a fost anunțată chiar de posturi mari de CNN. Deci presa trebuie să dea repede știri, să fie pe fază, sunt în criză de informații. Da, posibil să fi fost și intoxicări, voite sau nu. Deci eu când spun intoxicare, spun că cineva urmărește ceva ca să influențeze opinia publică într-un anume sens. Dacă s-a întâmplat asta, asta e rostul serviciilor. Dar sigur au fost și, dacă vreți, autointoxicări, în sensul că mintea noastră, ziariștilor, în situații de acest gen, lucrează uneori dincolo de rigoarea probelor.
Nu putem spune totuși că președintele Băsescu a făcut referire și la ceea ce se numește deontologia profesională, adică a... Probabil a calificat aceste relatări ale presei despre cazul jurnaliștilor răpiți într-un fel anume, și anume presa nu s-a oprit, nu s-a gândit de două ori până să publice ceva și ăsta de fapt este mesajul președintelui.
Nu, eu am citit altceva în discursul președintelui și anume faptul că presa a primit, a fost servită cu niște conserve otrăvite și el a reproșat faptul că aceste substanțe apărând în presă, aceste mesaje false, au perturbat negocierile pe care se pare că le derulează acum oamenii implicați în procesul acesta cu răpitorii. Deci presa a rămas în această exprimare mai mult vehicul decât cauză și sigur că în această calitate există o responsabilitate, dar nu prima.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu.
Profesorul Nicolae Manulescu se uită și el destul de critic la modul în care a reacționat atât România oficială cât și cea, să spunem, mediatică la criza ostatecilor și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Situația celor trei jurnaliști români răpiți în Irak este departe de a fi limpede. Pe măsură ce trece timpul, lucrurile par să se complice. Există câteva puncte nelămurite în această răpire. Unul este că nimeni n-a revendicat până acum răpirea și n-a formulat vreo pretenție, cel puțin la nivel oficial. Altul este relativul dezinteres al agențiilor străine de presă. Cu excepția televiziunii Al Jazeera, și asta doar într-una din primele zile, nicio altă agenție importantă, niciun post de televiziune ori ziar, cât de cât însemnat, nu s-a mai ocupat de caz, sigur exceptăm presa și mass media românească. Al treilea este zvonistica din țară. Niciun eveniment din ultimii 15-16 ani n-a dat atâta apă la moară zvonurilor. Nici chiar așa zișii teroriști din decembrie 89, cu care președintele Băsescu așeza în paralel nivelul zvonurilor în intervenția sa de ieri. Mă socotesc un destul de fidel ascultător de radio și cititor de ziare. Pot afirma, fără să mă tem că greșesc ori exagerez, că o asemenea stângace aflare întreabă, cum să zic altfel, la mass media și a presei scrise românești, n-am întâlnit niciodată. Zadarnic a făcut oficialitatea apel la responsabilitate. Doi lideri ai organizației Jurnalist Sans Frontier au avertizat și ei că informațiile neverificate și interpretările tendențioase din presă pot fi contraperformante în negocieri. O oarecare surdină a fost pusă pe zvonuri abia în ultimele câteva zile. Să privim mai îndeaproape situația ca să înțelegem mai clar ce s-a întâmplat. După părerea mea, autoritățile au greșit ele însă și în două privințe. Nu s-au sfătuit decât foarte târziu cu acelea din alte țări, ai căror ziariști fuseseră răpiți. Experiența altora le putea fi de folos din capul locului. Ar fi avut de câștigat, de pildă, din compararea felului în care au procedat francezii, care au reușit să-și elibereze o parte din ostateci, sau felul în care au procedat italienii, care nu au avut această șansă. În al doilea rând, a lipsit o distribuire corectă a rolurilor. Cred, judecând după ce am citit și auzit, că așa-numita celulă de criză de la Cotroceni avea și are o misiune absolut discretă și nu purtătorul de cuvânt al președinției era chemat să dea comunicate, cu atât mai puțin președintele însuși, cum s-a întâmplat ieri. Riscul e, în caz de eșec, implicarea președinției într-o problemă care ține în mai mare măsură de alte instituții ale statului. Revenea în schimb Ministerului de Externe să fie transparent și să joace pe față. Ministrul de Externe al Franței a fost la Bagdad a doua zi după răpirea ziariștilor francezi. Ministerul lui a dat comunicatele. Ministerul de Externe are rol diplomatic și nu trebuie să ascundă demersurile pe care le întreprinde. Poate spune că îi caută pe răpitor, că i-a găsit sau că nu i-a găsit, că a cerut autorităților irachiene sprijin și așa mai departe. Celula de criză lucrează în acest timp pe canalele ei. Din păcate, domnul Răzvan Ungureanu nu mai pare deloc implicat în toată situația, a dat o declarație formală la început și și-a văzut apoi liniștit de alte treburi. Nu pot încheia fără să revin la lipsa de deontologie a presei românești. OTV i-a trimis într-o noapte la aeroport pe ziariști și a arătat apoi, prin Dan Diaconescu, lista de pasageri a unei companii aviatice pe care figurau numele celor trei ziariști răpiți. Neconfirmându-se prima știre, iar a doua dovedindu-se o realectură, lista era reală, dar era aceea cu rezervările făcute de la plecare, OTV n-a dezmințit niciodată nimic. Și dacă de la Dan Diaconescu nu speram la o minimă onoare, de la ziarul Adevărul, care a publicat a doua zi pe prima pagină și ca primă știre eliberarea celor trei, speram mult mai mult. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Încheiem cu o notă culturală. Un nou disc compact sub egida multinaționalei Warner Classics în colecția Apex are toate șansele să devină discul lunii prin calitatea interpretării și muzica pe care o readuce la viață. El este dedicat compozitorului de origine ucrainiană Sergei Borchievici, născut în 1877, cunoscut în perioada interbelică, dar dat uitării pe nedrept după cel de-al doilea război mondial. Discul Warner îi are ca protagoniști pe violonistul Cristian Perșinaru, stabilit în Marea Britanie, și pe pianistul Nils Franke. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă cu violonistul român.
La București am început să studiez vioara cu Doina Ionescu. Ea a fost profesoara mea pentru ultimii 6 ani în școală. Când am fost în clasa 3, am început cu domnul Ionescu Dafin. M-a ajutat pentru primii 2 ani de zile. El a fost cel care m-a inspirat în cântei, pentru că am vrut să studiez pianul. Fără răbdarea lui de înger, foarte probabil că n-aș fi învățat vioara, aș fi abandonat muzica cu totul și aș fi făcut, electronică sau altceva.
Când ați plecat din România, cum ați ajuns la Londra și cum v-ați dezvoltat cariera în Marea Britanie?
În 1990 am avut o bursă la Academia Regală. Am primit o bursă pentru 2 ani, bine, pentru un an inițial și reînnoită pentru încă un an, după care am graduat cu diploma de Royal Academy și licență pentru predat. Și mi-au mai dat încă un an de studiu ca student afiliat, ca să-mi dea timp de dezvoltarea carierei și să încep să îmi desfac aripile, să stau singur pe picioarele mele.
Cum se petrece așa ceva în Anglia?
Este un pic de noroc și foarte multă muncă. Pentru mine, treburile au fost mai complicate din cauza pașaportului și vizei și fiind cetățean român în loc de cetățean britanic sau din comunitatea europeană. Tot ce ai de făcut este să trimiți aplicații și hârtii la orchestre, o grămadă de audiții.
Practic, ce ați reușit să faceți?
Am reușit să iau două slujbe în Reading, care este un oraș la 40-50 de mile de Londra. Am fost profesor la Universitatea din Reading și a doua, profesor de vioară la Berkshire Young Musicians Trust. Am reușit să mă atestez ca violonist, recitaluri, concerte, concertmaestru la diverse orchestre locale. Wellington College este relativ aproape de Reading, la 20 de mile de Reading. Mi-au oferit o slujbă de șef de catedră și este foarte mult de lucru, este foarte interesant și cu puțin noroc o să avem o studentă română din Timișoara, violonistă.
Iar pe planul concertistic?
Sunt într-un quintet de pian, Franke Piano Quintet. Am avut o serie de concerte, 4 concerte, în care am prezentat un ciclu de quintete de la Boccherini până în zilele noastre, Messiaen. Am reușit să dăm 2 premieri mondiale, o piesă descoperită recent, Mendelssohn, și am reușit să descoperim o piesă de Edward Lalo, scrisă pentru piano quintet.
Cum ați ajuns la Borchievici, care e și el un autor quasi necunoscut publicului larg?
Borchievici a fost un proiect personal pentru tatăl lui Nils, ceea ce înseamnă că Nils a avut acces la foarte multă informație despre Borchievici și, într-un fel, a crescut cu Borchievici în familie. Pentru noi, Borchievici n-a fost o necunoscută.
Violonistul Cristian Perșinarul, pe un nou disc Warner, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.